акценту. Тема сьогоднішнього випуску – 25 соковіка, сьогодні і назавжди. Які особливості сьогоднішнього святкування Дня волі? Як міняється ставлення уладів до БНР? І яку роль відігрує спадщина БНР у сучасному політичному житті? Це питання у празькому акценті обмірковують головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, публіцист, радний БНР Алісь Чайчиц і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Колеги, як ви оцінюєте виніки сьогоднішнього святкування Дня волі? Варто пригадати, що у минулі роки на 25 соковіка, як правило, відбувалися самі шматлюдні акції на протягу року. І в цьому сенсі їх можна було лічити, ну, таким своєособливим індикатором у цілому, так би мовити, громадських настроїв. Окрім того, сьогоднішню акцію можна розглядати як звіння у ланцюгу цілого шерегу каскад акцію апошнього часу, минулого году, гэтага году, минулого году перед выборами, а гэтага году акцію індивідуальних предпримальников. Ну і нарешті варто сказати, що головная частка сьогоднішньої акції сьогоднішнього святкування Дня волі була дозволеная в адрозненні від ось этих попередніх акцій. Таким чином, ось три фактори: традиція, короткочасовий тренд і дозвол. Ось як это поуплывало на вынік, яким атрымаўся вынік, калі яго разглядаць, ну, як своеасаблівы такі термометр для вымярэння грамадскай тэмпературы. Валер.
Ну, гэтае пытанне, ведаеце, яно паўстае з года ў год, папросту, на святкаванне Дня волі сапраўды складаюцца вялікія спадзяванні. Людзі прагнуць дасягнуць свабоды, прарыву дэмакратызацыі і іншых велічных мэтаў. Але жорсткая будзённасць полягае ў тым, што сёлетні дзень волі на мой абывацельскі розум сваім маштабам, сваім ідэалагічным пасланнем, іншымі атрыбутамі мала чым розніцца ад леташніх, пазалеташніх і на агул мінулых. Мне падаецца, што сёлета гэта святкаванне не пробіла новы тренд. І, магчыма, асноўнае яго, так сказаць, адрозненне ад мінулых акцій у такой, як гэта не дзіўна, пэўнай дэпалітызацыі. І я тут не буду арыгінальным, што упор рабіўся не на маніфестацыю палітычных лозунгаў і праграм, а на, знакаючы, адзначэнне самой урачыстасці.
Алесь, вось як бы вы патлумачылі такую рэч? Паводле апытанняў, ну, прыкладна 10% насельніцтва, кожны, скажам, 10-ты дарослы беларус, лічыць 25 сакавіка пачаткам беларускай дзяржаўнасці. Ну, гэта не шмат, нельга сказаць, што гэта як бы агульнанацыянальны кансэнсус, але з іншага боку, гэта і шмат. 10% ад дарослага насельніцтва гэта 700 тысяч чалавек, гэта амаль мільён. І вось свята, про якое все ведаюць, про якое, ну, там сям писали у інтернеце. І от приходять десь, ну, полторы-две тысячи чалавек. Акція дозволена, принамсі, я сказав, другая частка дозволена. Это значит, что калі чек туды, скажем, просто прыдзе, ну, яго не будуть там сажать, хапать і гэтак далей. Ну, от чаму такая пропорція? Може быть, это свято ўжо як бы успрымаецца, як, скажем, ну, каляды. На каляды так само люди на улицу не выходят, сядят дома, так бы мовить, отзначают. Як это вытлумачить?
Ну, насколько это бачится мне, коли 10% дорослого населения лічить БНР пошадком белорусской державности, это не означает еще, что все поголовно эти 10% населения повинны выходить на демонстрацию. Просто люди выбирают разные форматы святкования этого свята. Кто-то идет на демонстрацию, кто-то сябрами просто идет пиво пьет. То есть там у залежности от разных городов люди некие мясцовые установят память у неких мясцовых местах, связанных с БНР, могилы, где шел связанных с БНР и так далее. Это сапраўды перадусім свята в долготерминовом плане, этой даты, а наменовито свята, это отзначение того, что Беларусь пачала свой этап гісторыі як сучасная незалежная дзяржава. Людзі святкуюць гэта як могуць, і тут могуць быць розныя фарматы. Зараз настрою ў грамадстве не на гэтулькі моцна пратэстныя, там так вельмі далёка ў Беларусі ад нейкай рэвалюцыйнай сітуацыі ці нейкай напружанасці. І таму, як мне бачыцца, людзі проста менш укладаюць у адзначэнне 25 сакавіка нейкі пратэстны змест. І ў першую чаргу для многіх гэта свята, чым яно і, в прынцыпе, і павінна быць.
Віталь, а на ваш погляд, вось вы у дзень, калі адбывалася гэта маніфестацыя, вялі эфір некалькі гадзінаў на Радыё Свабода. І вось адзін з маніфестантаў, які ішоў з дзіцём на плечах, сказаў, гэта ўжо не пратэст, гэта свята. І варта сказаць, што вось падчас гэтай акцыі нават было бачна як бы дзве плыні. Адны прамоўцы казалі такія грозныя прамовы там наконт улады, а іншыя, вось, скажам, арт-сядзіба зладзіла вясёлы смешны хэпінінг з гэтымі выявамі пагоні, выявамі вершніцы, і нават такі, ну, я бы сказаў, мікраканфлікт адбыўся, што як бы адны лічылі, што ім перашкаджаюць іншыя. Вось як бы вы ахарактарызавалі, это ўсё ж такі было свята ці пратэст, ці святочны пратэст, ці, як вы сказалі, свята непаслушэнства?
Ну так, прыблізна з чаго патрошку. Я, калі вы пытаецеся вот пра свята, тут, можа, так змрочна магу паранізаваць, што свята, яно бывае і ў лагеры, і трошкі элемент такога, ну, сучаснай палітычнай сітуацыі, грамадска-палітычнай сітуацыі Беларусі, калі свята апозіцыйныя людзі выходзяць святкаваць на вуліцы, то гэта трошкі все-таки элемент свята ў лагеры, паколькі все разумеюць, што ёсць вельмі моцныя абмежавальныя сцяжкі, рысы, што дазволена, а што не. Але калі вы сказаць все-таки пра дынаміку, на ваше самае першае пытанне, я думаю, сапраўды трэба параўноўваць з некімі апошнімі. Ясна, што не выглядае параўноўваць з 90-мі годамі, калі десяткі тысячаў збіраліся на дзень волі. Але вот калі браць больш такі дакладны і блізкі нам гістарычны перыяд, менавіта пасля выбараў 10-го года, пасля драматычных і трагічных падзеяў 19-го снежня, то вот апошнія 5 гадоў все было даволі змрочна на 25-го сакавіка, даволі сціпла і невесела. І вось гэта за 5 гадоў, на гэты раз, гэта бадай самае такое, ну, скажам, разняволенае, весёлае адзначэнне і, магчыма, нават самае масавае. Вот менавіта я паўтараюся з 2011 году. Так што я думаю, з гэтага трэба сыходзіць, з гэтага трэба параўноўваць, а таксама з тымі іншымі акцыямі, якія, ну, пачалі адбывацца ў Беларусі пасля таго, як на волю выйшаў Мікола Статкевіч і абвесціў, што ён вернуў вулічны пратэст, вулічныя акцыі ў палітычную, скажам, структуру Беларусі, ў палітычны парадак дня Беларусі. І вось апошнія, ну, скажам, некалькі акцій адбываліся, звязаныя з прадпрымальнікамі ці проста з Міколам Статкевічам, яны збіралі даволі стандартна, вось так, 200, 300, 500 чалавек. Ну і, максімум, у некаторых людзей было ўражанне, што і дзень волі збірае тое ж самае, але, ну, все-таки па самых розных падліках, як мінімум 1,5-2 тысячы там было, прымало ўдзел, хтосьці прыйшоў пратэставаць, хтосьці прыйшоў святкаваць, хтосьці прыйшоў паказаць сябе. У параўнанні з тым, што было пасля 10-го года, гэта бадай самая такая, ну, можна сказаць, прыкметная акцыя.
Алесь, вось я, калі глядзеў рэпартаж «Свабоды» з этой акцыі, звярнуў увагу на інтэрв'ю з расейскім блогерам, філозафам Гаруновым, які цікавую рэч сказаў, ён кажа, ну, хлопцы і дзяўчаты, у вас тут такая вольніца, у нас у Москве на такія акцыі приходит лезь не полк ОМОНа, які ўсё это блакуе, сочыць, глядзець, хапае. Параўнайце сапраўды настрой такіх акцый у Москве, дзе вы жывёце, і ў Беларусі.
У Расіі і ў Беларусі ў гэтым плане зараз розныя, магчыма, нават супрацьлеглыя трэнды ёсць. Людзі, якія выходзяць у Расіі, у Москве на мітынгі, напрыклад, памяці Бориса Немцова, альбо мітынгі супраць вайны ва Ўкраіне, яны ведаюць, што яны выходзяць супраць жорсткай, азвярэлай у нечым улады, якая вось зараз знаходзіцца на некім может, уже не на пику, але близко до пику некой своей вот этой эмоциональной экзальтованности, связанной с всеми этими подеями получения Крыма, война в Донбассе. Тут, конечно, эмоциональный накал нашмат больше такие, больше драматичный, больше змрочный, бо, ну, тут, саправды, война, кров, забойство людей, вот это те речи, якие тут, что называется, на парадку дня в информационном плане. В Беларуси, насупраць гэтага, наколькі гэта мне бачыцца, ситуация іншая и супрацьлеглая. Бо сама беларуская ўлада, сам режим Александра Лукашенко, он зараз у таким становішчы, что ему, в принципе, выгодно развивать национальную свядомасць в Беларуси, утрымоўваць каштоўнасць незалежности, державного суверенитета в беларусах. А державный суверенитет Беларуси, незалежность Беларуси, яны вытекают на вопрос с Белорусской Народной Республики, с того, что она была обвешана в 1918 году. Это незалежная Беларусь, сучасно веде свою историю непосередно с 25 соковика 1918 года. Улады этого не могут не усведомлять, хотя они и не могут в силу своих ранейших кроков и своей ранейшей политики, они не могут на вопрос взять на узброение идеи 25 соковика, где не шматом, что перешкаджает это зарабить, але ускосно сприять, альбо хотя бы не перешкаджать поширению этих идей в белорусском громадстве, это им на вопрос выгодно, и они это усведомляют. Тому и, конечно, чинить некие перешкоды тому, как люди святковали 25 соковика, яны гэтага не рабілі.
Валер, а як вы бы ацанілі вось паводзіны беларускіх уладаў, і я бы сказаў шырэй, не толькі вось у кантэксце рэакцыі на гэтую акцыю, а у цэлым. Алесь сказаў, што шмат што перашкаджае уладам прыняць гэтыя як бы сімбалі, гэтыя даты, а можа быць, перашкаджае акрамя ўсяго і тое, што на гэтае святкаванне выходзіць 1,5-2 тысячи человек.
Я бы сказал, что ты сгодился в Залесьем и заперечиваю ему. Во-первых, я безумовно сгоджаюсь, ну, коли я правильно разумею его думку, что свято Дня Воли и в угле утворения Белорусской Народной Республики перестало быть разделяльной линией помеж владой и оппозицией, и, иначе кажучи, демократичной супольностью. Насно кажучи, звернемся до тех часов, про которые говорил Виталь Цыганков, про, например, прошлые годы минулого стагодия. Саправды, тогда эта акция, она была ударным таким инструментом демократичной оппозиции, бо на кону стояла, как тогда подавалась сама незалежность Беларуси, сама державность. Ясно, короче, тогда выбор был, ведаете, ну, амбивалентный, черно-белый, скажем. Си ты за незалежную Беларусь, си ты супрать. А после 20-25 годов основания незалежной Беларуси, ну, всем теперь больше-меньше здоровым на глузды людям, которые живут в нашей краине, зразумело, что белорусская незалежность, белорусская державность – это каштовность. И аккурат, дякуючи этому, по-моему, вот зник этот экзальтованный, жудостный напал страстей. И само свято с такой боевой маёвкі, ці не ведаю, папросту з такога, папросту, ну, з палітычнымі маніфестацыямі ўсё больш ператвараецца ў урачыстасць, ў нейкую святочную цырымонію, пра якую мы ўжо сёння згадвалі. З другого боку, пазіцыя дзяржавы, яна, ну, я б сказаў бы, такая оппортуністычная. Это значит, держава за одного боку не перешкаджая, ну, как мы бачим, вот все лето святковать День воли. С другого боку, люди, студенты, интеллигенция, в угле, то, что называется белорусским народом, надзвичай слабо поінформаваны, что они святкуют на ру. Для меня, ведаете, было великим таким неприемным сюрпризом наша сёлетняя инициатива. Вот на День воли мы обвестили опытанку, где было 20 пытаний, ведь себе взяло удел 1000 человек, и на 20 пытаний не отказал никто правильно. На 19 пытаний так само никто правильно не отказал. Это вот политично активная частка насельництва, якая цікавится историей, и она фактично мая скаженный, вельми делегизованный у той ці інший бок в образ подеев. И белорусская держава у теперішнім своим як бы выгляде, она ничего не робит, как, например, курс по истории БНР, те монографии по истории БНР, все, например, как курс по истории БНР читался в университетах, либо отповедные книжки, те доследования, те энциклопедии выходили у державных выдавецтвах. Мы маем, ну, такого, видите, своего рода такую историчную политику памяти, коли с одного боку некие приватные импульсы, инициативы, яны не репрессуются, но просто с другого боку держава ставится надзвучай дифферентно. Это значит, яна выкрестовывая это, коли есть некая бегучая политичная конъюнктура, але не як свядома это скеравана, яна гэтаму не спрыяе. Таму, на мой погляд, тут так само карэніцца отказ на малалікасць, бо все ж таки, не глядячи на там пэўныя спробы, пэўныя тренды зближэння позиций, для масовой свядомасці в Беларусі День воли – это оппозиційное свято, и, ведаеце, страх на гул разумення рамки дозволенага, недозволенага моцна сядзіць у сярэднім беларусу. Таму ён гэтае свято ігнаруе і да гэтага свята не далучаецца.
Слухайте передачу «Праский акцент». Тема выпуску 25 соковика. Сегодня и назавжди.
Віталь, а як бы вы охарактеризовали позицию улады, позицию державных медиа относно отповедной даты? Ну, мы памятаем, что годов там 15 тому это интерпретовалось как просто некую там буржуазно-националистичную республику, Халуи Кайзера, там, ну, мы памятаем всю эту советскую риторику. Але пэўный час тому это почало меняться, мы памятаем на 90-х годов уже и поведомлений, скажем, на БТ и круглый стол у Советской Белоруссии, что, ну да, это важная дата, хай неоднозначная, але, ну вот такое больш лагодное ставление. Вот як бы далей гэты процесс идзе, и тут его можно параўновывать, скажем, за зменой ставления до да, ВКЛ, якая уже признается, ну, амаль что белорусской державой, и такое вот то, что мы бачили недавно, ставлення да вышыванкі. Ужо БРСМ, так бы мовіць, всіх апранае ў вышыванкі. Вот з БНР адбываецца тое, што з вышыванкамі.
Я б сказаў не ў той ступені. Я бы тут якраз бы, можа быць, і не перабольшваў гэты працэс збліжэння. Ён безумоўна ідзе, ну, в тым сэнсе, што безумоўна ўлады ўжо не ведуць прапагандыскую вайну супраць БНР, ідэалагічную вайну. Сапраўды телеграма Кайзеру і гэтак далей, як гэта было раней. І сапраўды, як мне в інтерв'ю тыдня гаварыў Валентин Голубев, нагадаў, што яшчэ 5 гадоў таму прайшоў круглы стол, скажам, гісторыка, офіцыйны гісторыка з Акадэміі навук з так званымі, скажам, незалежнымі гісторыкамі, дзе было прызнана вот значнасць БНР, але гэта пакуль ніяк не адбіваецца на нейкіх дзеяннях, пазітыўных дзеяннях прапагандысцкай машыны адносна да БНР. Маецца на ўвазі, няма там артыкулаў, няма сюжэтаў па беларускім тэлебачанні, якія б расказвалі пра БНР, пра яе значэнне, хаця б нейтральным, там, не кажучы ўжо пра пазітыўны тон. То бок яны ўжо не ведуць негатыўныя прапаганды, але пакуль не ведуць пазітыўную. Ну, а ўвогуле таксама тут такі ёсць элемент, што поўная, скажам, поўны пераход на пазіцыі апазіцыі, скажам так, у гэтым сэнсе, гэта мог бы ўспрымацца як саступка, паколькі, ну, вось толькі гадова мы гаварылі адно, а зараз раптам перайшлі на тыя погляды, якія маюць гэтыя белчывона-белыя гісторыкі і ўвогуле людзі, то гэта некаторым не можа ўспрымацца як, ну да, не магу паступіцца прынцыпамі, як саступка. Калі сказаць не толькі пра БНР, а больш шырэйшым сэнсе вось гэтыя апошнія тэндэнцыі, наколькі яны сапраўды стратэгічныя, наколькі яны важныя, вось Валер казаў, што ўладзе было б зараз неабходна, выгадна падкрэсліваць там некаторыя элементы беларускай дзяржаўнасці, ну так, да гэтага прымушае геапалітычная абстаноўка, і вось лагічна ўсё нібыта так. Але, ну, у практычных дзеяннях мы не заўсёды бачым тут нейкі прагрэс. І я магу это патлумачыць натуральным даволі чынам, паколькі няма пакуль в нейкіх пытаннях такой цвёрдай установкі, што рабіць, як рэагаваць. І тут у чыноўнікаў яны самі неоднородны ім даецца відавочна, калі няма цвёрдай планоўкі больш волі, мы гэта бачым, як в адным раёне там квітнее, умоўна скажам, ТБМ і святы вышыванкі, в другім раёне нічога няма. То бок шмат чого залежыць ад канкрэтных чыноўнікаў канкрэтнай мясцовасці. І гэта таксама у многіх чыноўнікаў ёсць такая, ну просто боязь, як бы не пералібералізаваць, так? Бо заўсёды, калі ты не праявіш ініцыятыву, ну цябе горш не будзе, а ініцыятыва, як мы ведаем, караецца. І калі раптам праявіш ініцыятыву, яна акажацца недарэчнай, то гэта горш, чым нічога не рабіць. То есть тут знакамітае, ну, чынавенскае такое прыслове, як бы лепш перебдзець, чым не дабдзець, кажучы па-расійску. І в гэтым сэнсі вось тлумачыцца такі, ну, скажам, непаслідоўнасць вот в гэтай ідэйнай сферы крокаў ці часам адсутнасць іх, паколькі, ну, няма менавіта такой агульнадзяржаўнай устаноўкі на поўнае вось пераход на нейкі такі умоўна нацыянальна арыентаваныя пазіцыі, а далей вот ўжо ёсць хаця бы гэты этап пэўнай разгубленасці ідэалагічнай машыны.
Віталь, а зараз мы вернемся да маніфестацыі 25 сакавіка, калі чытаць абмеркаванне. Вельмі там такія палкія дыскусіі наконт стылістыкі, тое, пра што мы ўжо казалі, старае пакаленне, старамоднае пакаленне, так бы мовіць, бацькоў, і вось пакаленне моладзі, якая спрабавала неяк уразнастаіць, нейкі прыдумаць новыя формы. А вось на ваш погляд, ну як бы наколькі это насамрэч важна? Ну, калі б, скажам, все было, як моладзі б хацелася, дык што, прыйшло б 10 тысяч чалавек, а з другога боку, на этой маніфестацыі была ж не толькі моладзь, і, можа быць, вот эта такая крыху постмадэрнісцкая, гульнявая стылістыка, яна б адштурхнула людзей сталага веку, для якіх это просто некі цырк з канямі.
Ну, я б сказала, тут не абавязкова менавіта падзел ідзе па пакаленнях, і значная частка моладзі менавіта таксама палітычна арыентавана, і все-таки гэта сапраўды не свята вышыванкі, скажем, гэта, тым не менш, як бы не казалі, можна называць это словом свята, але гэта палітычная дата, гэта калі была усталяваная беларуская дзяржаўная незалежнасць. І я не думаю, што якія-небудзь рэформы прывядуць да таго, што калі-небудзь гэта будзе ўспрымацца цалкам як некі непалітычны дзень. Гэтага не можа быць, бо ў любым, скажам, месці, ў любой дзяржаве свята незалежнасці гэта мае пэўны ідэйны і палітычны адценак і не можа быць сапраўды толькі нейкім такім, ну, святам, як гэта дзень горада. Это не зусім тое. І кажучы сапраўды пра гэты, ну, трошкі дробны, можа быць, канфлікт, не канфлікт пакаленняў ці падыходу, мне здаецца, што гэта цалкам нармальна можна спалучаць, паколькі, ну, сапраўды, вот, напрыклад, прадстаўнікі АГП Анатолій Лебецькі сваім выступі і іхні плакаты, яны былі пераважна такія сацыяльна-палітычныя, пра тое, што дразды склівалі там пенсію, склівалі заробак. Ну і такое ўражанне было, што гэта сапраўды не знаходзіць вялікага водгука. Былі ў натоўпе у людзей людзі, якія сапраўды перш за ўсё казалі пра нейкія свае сацыяльныя праблемы, вот нашым карэспандэнтам, што яны прыйшлі сюды, таму што яны там зараз сталі тунеядцамі паводле новага закона, іхнія даходы зменшыліся. Но гэта, па-моему, я магу прыгадаць адзін ці два такіх выпадкі. Большасць менавіта звязвалі гэта са святам незалежнасці і адзначэннем незалежнасці, укладалі ці святочнае, ці палітычнае значэнне, але ніяк не сацыяльнае, не пратэснае. Гэта можа быць асаблівасці вось гэтага году. Ну і мне здаецца, што ў гэтым кірунку будзе трошкі зрушвацца далей адзначэнне 25 сакавіка. Можа быць, будзе больш менавіта крэатыўных такіх акцыяў. Ну, я не чакаю, што гэты палітычны і, скажам, гістарычны аспект, ён не калі-небудзь назаўжды знікне. І гэтага, мне здаецца, не павінна быць.
Алесь, а вот ці можаце вы параўнаць, вот, скажам, стылістыку такіх акцый у Беларусі і ў Расіі? Ну, існуе такая гіпотэза, такі погляд, што расейцы в этом сэнсе народ больш такі сцёбны, беларусы народ сур'ёзны ва ўсім, і ва ўладзе, і ва апазіцыі. Ці это не так?
Ёсць расійскі гумор, ёсць беларускі гумор, больш-менш, канешне, падобныя. Канешне, розная дынаміка, напэўна, ў сілу таго, што розныя маштабы, розныя памеры краінаў і гарадоў. Скажам, калі ў Менску на акцыю выходзіць 2000 чалавек, у Менску жыве 2 мільёны чалавек. У Маскве жыве 1,15 мільёна, у Маскве жыве. То бок, там, умоўна кажучы, 2000 дэманстрацый у Менску, гэта 15 тысяч демонстрацию в Москве. Конечно, коли большая колькость людей на одном месте собраны, конечно, это иншая динамика, это иншие пропорции разных групп, которые там могут быть представлены. Конечно, там и разные радикалы. Максимум, в Москве было больше яскраво выражены присутность неких радикальных больше элементов, чем у Менску. И больше змрочная атмосфера на таких мероприятиях, звичайно. Бо это люди идут, которые свядомо себе сопротивляют великой большинстве агрессивно настроенной большинстве людей, которые в этом не принимают. У Менску, насколько мне бачится, такого антагонизма уже нема помеж теми, кто удельничает, и теми, кто не удельничает.
Валер, и вам так само пытание вот про эту змену, ну, как бы стилистики, про эту конкуренцию разных стилей, якую мы бачили у эту пятницу. Постмодернизм переможе?
Ну, бачите, я тут хочу бы не отрисовал бы эту вот новую плынь, новый тренд с постмодернизмом, просто тут, дается, сутыкнулись два способа, так бы мовить, политичного мышления. Это, значит, первая группа, ну, это консервативных политиков, старого гарту використовує День волі для того, щоб маніфестувати певні політичні програми, лозунги і потребування. Одночасово є друга плинь, друга супольність людей, яка заправди, перш за все, підкреслює історично, традиційно, переємосний аспект Дня волі. Це значить, вона прийшла не для того, щоб я ще раз гримнути кулаком об стол і запотребуватися до Лукашенки, там, наприклад, переорієнтації на Євросоюз, чи свободних виборів, чи справедливої соціальної реформи, а для того, щоб підкреслити важливість, ну, коли хочеться, національної ідентичності, національної мови, національної культури для нації. Конфлікт цей, якби, от цей певний розлом, який ми назираємо, на мій погляд, він так само в певній ступені обумовлений тим, що, ну, на День волі виставляють деякі політичні лозунги, ну, так трошки безвиніково, на мій погляд. Це значить, це не та подія, не та нагода інформаційна, яка може, власне кажучи, посприяти от реалізації цих лозунгів. На мій погляд, ця тенденція досить позитивна. Ще раз повторюся, білоруси перестають боятися втрати національної незалежності. Для принаймні білорусів молодішого середнього зросту національна незалежність сприймається, як нечто собою зрозуміле. Тобто, що не треба лишній раз боронити у патетичних і емоційних словосполученнях. І ці люди, саправди, вони вже презентують трошки інші світогляди.
Слухали «Пражский акцент». У размове за круглым столом брали удел головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, публицист, радный БНР Олесь Чайчиц и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел гуторку Юрий Дракохруст.